Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរដែលមានបញ្ហាត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងយ៉ាងឈឺចាប់ដោយការវាយដំបណ្ដាមេដឹកនាំ G7 ចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលដោយធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនជំរុញឲ្យមេដឹកនាំ G7 ដកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងចេញពីរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការតាមស្វែងរកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៅច័ន្ទដេតសមាជិកប្រតិភូនៃគណៈបកសំរងស៊ីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រៀបធៀបពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកភូមានឹងឡាវនៅក្នុងប្រទេសថៃបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាតុលាការខ្មែរមួយនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៅលើបទចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលិកយោធា3រូបដែលបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានវាយដំអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំង2រូបនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែតុលាប្រកាសមែនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនេះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងបានបណ្តាលឲ្យមានការប្តឹងប្តល់និងការដាក់ពន្ធនាគារដល់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់លោកកុងសភានិងលោកញយចម្រើនដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានវាយដំឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានបាតុករប្រឆាំងគណៈបកជំទាស់ដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងសមាជិកមកពីក្រុមអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើទាំងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិទាំងក្នុងចំណោមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជន3នាក់ដែលមានឈ្មោះសុតវណ្ណីម៉ៅហឿននឹងចៃសរិទ្ធបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសចាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះជនទាំង3នាក់នេះបានទទូចថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តហិង្សាដោយខ្លួនឯងដោយសារពួកគេមានកំហឹងអ្នកទាំង3បាននិយាយថាពួកគេមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីបំបិទមាត់គណៈបកប្រឆាំងដោយដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមបានចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកទាំង3នេះបាននិយាយថាពួកគេបានសងសឹកក្រោយពីអ្នកនយោបាយទាំង2រូបនេះបាននិយាយលោកលើយនឹងជេរប្រមាថពួកគេដោយចោទពួកគេថាជាអាយ៉ងយួនប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលមានចំណងជើងថាទាញយកទៅវាយតួនាទីរបស់រដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ទៅលើអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាការវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានបញ្ជាចេញពីថ្នាក់លើក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាដោយសារមានសមាជិកពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយដំនោះលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាវាហាក់ដូចជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងអង្គរៈស៊ីជម្រៅជាងនេះហើយការនេះចាំបាច់ត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំនេះត្រូវតែយកមកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បញ្ចូលរៀបរាប់ពីសាក្សីឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និងវីដេអូ ព្រមទាំងរូបថតដែលបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស20នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណជាប់នឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនិងរថយន្តរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលមានការវាយដំនោះមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំនោះដោយផ្ទាល់ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតនៅឈរមើលនិងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះក្រោយពីការវាយដំនោះហើយក្រុមបាតុករត្រូវបានដឹកតាមឡានទៅកាន់សន្តាគារមួយក្នុងក្រុងតាខ្មៅដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីភូមិគ្រឹះឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេមេដឹកនាំដែលមានអំណាចបំផុតក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនមានក្តីសោមនស្សរីករាយនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមុននឹងប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអំពើភេរវកម្មនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងជាងគេបំផុតទាំង7នៅក្នុងពិភពលោកនិងបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រអាយសេស៊ីម៉ាក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abeបានទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំនៃប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងកាណាដានៅឯទីសក្ការៈបូជា IC Grand ដែលជាទីសក្ការៈបូជាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតរបស់សាសនា Shinto ក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយលោកអាបេក៏ជាអ្នកគោរពសាសនានេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនផងដែរមេដឹកនាំទាំងអស់បានដើរឆ្លងកាត់ស្ពានដ៏វែងមួយទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជានេះដោយមានអាចារ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើរជាមួយផងមុនពេលថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍រួមគ្នារបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅពេលនិយាយអំពីសន្តិសុខដែនសមុទ្រនេះគឺចង់សម្ដៅយ៉ាងច្បាស់ទៅលើការពង្រីកដែនដីកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននានាហើយចិនក៏មិនអើពើនឹងការទាមទារស្រដៀងគ្នានេះរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅក្បែរខាងនោះដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាដែលនៅទីនោះប្រជាជនជប៉ុនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1945ដើម្បីប្រញាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទីប្រទេសចិនបានព្រមានដល់ក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាំង7ដែលហៅថា G7 អំពីការពិភាក្សានានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែតានតឹងជាងមុនចំនួននៅដែនសមុទ្រគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកមួយដែលធ្វើឲ្យគេរំពឹងថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង7នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំ G7 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំ G7 មានបំណងនឹងលើកយកបញ្ហានៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកពិភាក្សាជាមួយនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខគន្លឹះមួយចំនួនដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកកិច្ចប្រជុំ G7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្ដីពីសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅពេលបូកសរុបលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេដោយបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្មីត្បិតតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាជាប្រទេសចិននិងបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បញ្ឈប់ការសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ពិតមែនក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយបានចោទក្រុម G7 នេះថាកាន់ជើងភាគីតែម្ខាងម្ខាងមេបញ្ជាការក្រុមឧទាមនិងអ្នកនយោបាយខាងក្រមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានទទួលស្គាល់ថាការធ្វើបដិវត្តដោយប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដមិនអាចឈ្នះបាននោះទេដោយសារតែមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់យោធារុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ប ុន្តែពួកគេបានទទូចថាទាំងរបបរបស់លោកអាល់អាសាដនិងក្រុមឧទាមគឺមិនអាចនឹងរលាយបាត់បង់នោះទេការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សានេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសស៊ីរីដែលហែកហួរដោយសារតែសង្គ្រាមនេះបែកបាក់ដោយគ្មានសញ្ញាដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ីរីរួបរមគ្នាឡើងវិញបាននោះទេនៅពីក្រោយចំនួននេះមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមអ្នកចរចារបស់ពួកឧទាមឲ្យឯកភាពបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដប៉ុន្តែក្រុមឧទាមបានច្រានចោលសំណើនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការស្វែងតាមស្វែងរកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនពុករលួយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសោច័ន្ទដេតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រៀបធៀបពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកភូមានឹងឡាវនៅក្នុងប្រទេសថៃបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmaiលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅទីមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើកប្រតិបត្តិការតាមស្វែងរកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះប្រហែលជាជិត1ម៉ោងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលខកខានមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងបណ្ដឹងបរិហារកេរបស់នាងធីសវណ្ណថានឹងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការពីបទសញ្ចារកម្មនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពីគណៈបក្សជំទាស់និងមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាលោកយ៉ាំសវណ្ណអ្នកណែនាំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សថាក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់រថយន្តលោកកឹមសុខាហើយបានបន្តមកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឆែកឆេរបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវដកថយទៅវិញដោយសារពុំបានបង្ហាញលិការឆែកឆេរលោកថាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមសមត្ថកិច្ចមានបំណងឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណានោះទេតែលោកបញ្ជាក់ថា
យើងខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាមានការឃាត់ឡើងឯកឧត្តមប្រធានដឹកទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហើយនឹងមានដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកទីស្នាក់ការបង្រួមសម្បំរងចូលមកក្នុងទីស្នាក់ការប៉ុន្តែខាងសន្តិសុខយើងខ្ញុំបានសួរនាំលោកលិខិតស្នាមនៃការឆែកឆេរនៃការចាប់ខ្លួននេះគឺក៏មានអីទាំងអស់ក្រោយពីការសួរនាំអញ្ចឹងទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បានដកចេញទៅវិញ
លោកយឹមសុវណ្ណបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានក្តីបារម្ភថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅតុលាការដោយករណីលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងលោកអ៊ំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ 11:30 នាទីនៅលើផ្លូវនរោត្តមស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅពេលដែលរថយន្តលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃាត់ដោយក្រុមមានសមត្ថកិច្ចតែរកមិនឃើញលោកកឹមសុខាហើយក្នុងរថយន្តដដែលនោះមានតែភរិយារបស់លោកកឹមសុខាប្រតិបត្តិការនេះបានបន្តចូលទៅដល់ស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យនៅម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់ហើយនៅមិនអាចរកឃើញលោកកឹមសុខាបន្តិចក្រោយមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមាណជាជាង20នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃបានដកថយទៅវិញដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីក្រុមអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុក VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតែមិនអាចទាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រាប់ថាលោកកំពុងជាប់ប្រជុំ VOA ក៏ពុំទាន់អាចទាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដែររីឯលោកហ៊ុតវណ្ណានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ចក្រៃលើបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានកម្លាំងប៉ូលីសបានទៅដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែលោកមិនបានដឹងពីគោលបំណងនៃសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនោះឡើយលោកថ្លែងថា
ការងារនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអានឹងខាងកម្លាំងរបស់ក្រសួងឬមួយក្រុងអីគេខាងគេសោះ
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាដើម្បីបំភ្លឺបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកតាក់ទងនឹងបទបរិហាគេដដែលនេះតុលាការក៏បានចេញនីតិការមួយផ្សេងទៀតក៏ហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2016ផងដែរក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសញ្ចារកម្មលោកក៏មិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺបទចោទប្រកាន់នេះដែរលោកហែមសុជាតិមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីបានផ្ញើលិខិតទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់ហេតុផលដែលលោកកឹមសុខាមិនអាចចូលខ្លួនទៅតុលាការរួចហើយតែក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតែតាមស្វែងរករូបលោកដល់ដែរ
គាត់មិនចូលខ្លួនដោយមានហេតុផល3ចំណុចចំណុចទី1គាត់ជាប់បំពេញបេសកកម្មក្នុងអាណត្តិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយចំណុចទី2គឺគាត់នៅជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកជនសិទ្ធិហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី3គាត់មិនចូលមកតុលាការគឺគាត់គ្រប់ច្បាប់ដោយសារតែទីមួយជនត្រូវចោតជនសង្ស័យមិនទាន់ត្រូវបានសួរចម្លើយហើយក៏មិនទាន់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ដែរអញ្ចឹងបើជនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមិនត្រូវសាកសួរហើយមិនត្រូវចោតប្រកាន់ទៀតហើយនៅតែបែរទៅជាបង្ខំកោះហៅសាកសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅវិញហ្នឹងបានជាខាងពួកខ្ញុំគិតថាជាហេតុផលសំស្របរបស់គាត់ដែលគាត់ដែលពួកខ្ញុំបានលើកជាគំនិតហ្នឹងឡើង
លោកមេធាវីបដិសេធមិនអធិប្បាយទេប្រសិនបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនលោកថាសាធារណជនទូទៅដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់អាចធ្វើការវិតម្លៃលើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតែកតិននឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនអាចបញ្ជាក់ថាអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានោះទេនៅគ្រាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមស្វែងរកលោកកឹមសុខាលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាប្រិយអាជ្ញារងដែលទទួលបន្ទុកក្តីនេះបានបន្តនីតិវិធីលើរឿងក្តីនេះបន្ថែមទៀតប្រិយអាជ្ញារងដែលចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាគឺលោកកៅសុជាតិក្រៅពីលោកកឹមសុខាតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានកោះហៅតំណាងរាស្ត្រពីររូបទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកតុបវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកប៉ុនរតនាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនេះមិនបានទៅបង្ហាញខ្លួនទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយពួកអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការមួយក្រុមបានរៀបចំការធ្វើដំណើរក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីមើលទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំបង្អស់និងថ្លៃបំផុតដែលកាន់កាប់ដោយពួកមហាសិទ្ធិរបស់ពិភពលោកដែលពួកគេនិយាយថាបានពីការកេងប្រយោជន៍ពីទូនីតិដ៏សំខាន់របស់អង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមិនល្អនៅឯបរទេសលោក Henry Richwell បានចូលរួមដំណើរនោះហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នេះជាដំណើរមើលទ្រព្យសម្បត្តិពួកជនពុករលួយនៅក្រុងឡុង
គោលបំណងដំណើរនេះគឺផ្តោតលើបញ្ហាលុយកខ្វក់ដែលកំពុងចូលក្នុងប្រទេសយើង
ការឈប់សម្ចតមុនគេនៅ Nightbreed កន្លែងហាងធំ Harrods ហើយជាសង្កាត់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប់
So yeah here we are
យើងមកដល់ One High Park អ្នកឃើញនៅខាងស្ដាំដៃស្ថិតនៅម្ខាងទៀតនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដី
អគារនេះមួយមួយនៅឯ One High Park មានតម្លៃដល់100លានដុល្លារអគារនេះកាន់កាប់ដោយ Leonid Fudun នាយកក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីលោកអយ
Fedon may be a titan of
Fedon អាចជាម្ចាស់ឧស្សាហកម្មដ៏ធំនៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មគាត់មិនសូវបង់ពន្ធក្រុមហ៊ុនលុកខ້ອຍពាក់ព័ន្ធការសម្អាតប្រាក់ធំៗនិងរឿងអាស្រូវបន្លំពន្ធ
អ្នករៀបចំយុទ្ធនាការថាការធ្លាយទិន្នន័យដ៏ធំពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca នៅប៉ាណាម៉ាបានជួយបញ្ចេញការសម្ងាត់ពីការកិច្ចពន្ធហើយព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យពួកគេបន្ថែមការឈប់សម្ចតថ្មីនៃដំណើរមើលទ្រព្យជនពុករលួយ
the secrecy of corporate
ការសម្ងាត់នៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាពន្ធទាំងនេះ ជាប្រភពនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ការឈប់បន្ទាប់នៅអតីតស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីទីក្រុងឡុងស្ថានីយ៍នេះត្រូវបានទិញពីក្រសួងការពារប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងតម្លៃ76.5 លានដុល្លារដោយមហាសេដ្ឋីអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Dimitro Fitas ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovych ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការស៊ីសំណូកនៅឆ្នាំ2014ដោយ FBI សំណើបច្ចុប្បន្នពីអាមេរិកកំពុងធ្វើសវនាការនៅអូទ្រីស
We have a situation whereby the UK
យើងមានស្ថានភាពដែលអង់គ្លេសថាវាជាផលប្រយោជន៍ខ្លួនចង់មើលឃើញអ៊ុយក្រែនមានប្រជាធិបតេយ្យវិបលភាពនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចហើយនៅទីនេះយើងមានរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលលក់រដ្ឋធានីយើងមួយផ្នែកទៅឲ្យអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៃរបបមុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកពូទីន
ពេលមេដឹកនាំពិភពលោកជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងឡុងអ្នកប្រចាំពុករលួយមានកោដដៅសង្កត់ពីទូនីតិរដ្ឋធានីអង់គ្លេសក្នុងការលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិពីមន្ត្រីពន្ធដារនិងអង្គភាពពង្រឹងច្បាប់អ្នកប្រចាំពុករលួយរៀបចំដំណើរមើលទ្រព្យសម្បត្តិពុករលួយមុនពេលសន្និសីទកំពូលហើយមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អ្នកចង់ដឹងពីរដ្ឋធានីអង់គ្លេសហើយអ្នកចាត់ចែងថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាមេរ៉ុនអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះមិនបានតាំងចិត្តបញ្ចុះអំពើពុករលួយកិច្ចហត្ថានលេខ10របស់លោកនៅផ្លូវ Downing នឹងខ្លាយជាការឈប់សម្ចតបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោកត្រូវតែធ្លាក់តម្លៃរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមេសានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានទីស្ថានការនៅរដ្ឋ California បានរាយការណ៍មកថាការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone របស់ខ្លួនមានការធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំមកនេះលោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Apple បានស្ដីបន្ទោសទៅលើបញ្ហាប្រឈមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ធ្លាក់ចុះខ្សោយជាងមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នេះរួមមានទាំងការកើនឡើងនៃភាពសាបរលាបនៃទីផ្សារទូរស័ព្ទទំនើបទាំងនោះហើយក៏ប្រហែលមកពីកង្វះខាតនៅផលិតផលថ្មីៗផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាថ្ងៃអវសានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានតម្លៃជាងកន្លះត្រីលាននោះទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាវាគឺជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលបារម្ភថាក្រុមហ៊ុននេះដើរថយក្រោយលោកមៀលអាសេកាជួនសេចក្តីរាយការណ៍នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៃមនុស្សជាង 2,000 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកមានទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានប្រារព្ធខួបទី40ឆ្នាំកាលពីខែមីនា
ក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយមិនត្រឹមតែដោយសារទំហំដ៏ធំនៃក្រុមហ៊ុននេះទេតែក៏ដោយសារតែការផ្ដោតទៅលើការបញ្ចូលរបៀបថ្មីផងដែរ
ប៉ុន្តែការតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងដើម្បីទិញ iPhone ប្រហែលជាលែងមានទៀតហើយ Apple បានរាយការណ៍ថាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះក្រោយពីការកើនឡើង51ត្រីមាសជាប់ៗគ្នាលោក Ross Rubin អ្នកវិភាគខាងឧស្សាហកម្មថ្លែងថា
ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅអាមេរិកជប៉ុននិងអឺរ៉ុបហើយប្រទេសទាំងនោះហើយដែលយើងឃើញថាទីផ្សារទូរស័ព្ទទំនើបមានភាពសាបរលាបហើយ
លោក Greg Autry សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មថ្លែងថាទីផ្សារកើនដល់ចំណុចអតិបរមាតម្លៃខ្ពស់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺជាចំណុចដែលគួរបន្ទោស
Apple នឹងមើលទីផ្សារផ្សេងទៀតឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារដ៏ធំមួយដែលវណ្ណៈកណ្ដាលកើនឡើងប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅឥណ្ឌាមិនរលូនដោយពេលសេដ្ឋកិច្ចចិននោះទេ
លុះតើតើ Apple អាចអូសទាញអ្នកប្រើប្រាស់ Android ឬពង្រីក Software តាមអ៊ីនធឺណិតនិងពាណិជ្ជកម្ម Cloud របស់ខ្លួនលោក Frank Gillett ថ្លែងថា Apple ត្រូវមានលើសពី iPhone
ឥឡូវប៉ះសិនបើពួកគេអាចមានផលិតផលថ្មីនិងមានតម្លៃល្អជាងនេះអ្នកនឹងឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរពិសេសបើវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីទូរស័ព្ទដទៃទៀតប៉ុន្តែអវត្តមាននៃការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃនិងលក្ខណៈទូរស័ព្ទទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារដែលដើរយឺតនិងមិនប្រកបជា
វាមិនមែនជាថ្ងៃអវសានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលអាចរកបានប្រាក់ចំណូលជាង50ពាន់លានដុល្លារត្រឹមមួយត្រីមាសដំបូងនោះទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចគួរឲ្យពិចារណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកសំណួរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគភាគច្រើនគឺថាតើ Apple នៅតែជាក្រុមហ៊ុនមានបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីដោយពីមុនទៀតឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកពីមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅចុងសប្តាហ៍នេះសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៅចាន់ដេតសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំរងស៊ីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រៀបធៀបពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកភូមានិងឡាវនៅក្នុងប្រទេសថៃបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmae បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាពលករខ្មែរនៅតែបន្តនាំគ្នាហូរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងការងាររយៈពេលយូរនិងការងាររយៈពេលខ្លីតាមរដូវកាលហើយទាំងស្របច្បាប់និងទាំងមិនស្របច្បាប់បើទោះបីជាមានយុទ្ធនាការនានាជំរុញឲ្យពួកគេនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងដោយស្របច្បាប់ក៏ដោយហើយលោកសៅចាន់ដេតដែលជាសមាជិកប្រតិភិននៃគណៈបកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីជួបជាមួយនឹងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះលោកបានទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយលោកសង្កេតឃើញមានស្ថានភាពខុសគ្នារវាងពលករខ្មែរហើយនឹងពលករភូមានិងពលករឡាវដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាយប់នេះលោកនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីការរកឃើញរបស់លោកក្នុងដំណើរបេសកកម្មក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរហើយនឹងអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលលោកនាំឬក៏លោករៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទនិងតាមរយៈ Facebook របស់ VOA ក៏បានក៏ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញខ្លីៗបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទដេតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរមិត្តរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពិសេសក្មួយក្មួយកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសសៀមបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកថ្ងៃមិញឃើញវីដេអូឃើញរូបលោកនៅខាងគណៈបកនឹងឃើញមានសកម្មភាពមួយចំនួននៅឃើញលោកសកម្មនៅនឹងហើយឥឡូវនេះយប់នេះឆ្លៀតចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបបកំហើញដែលលោកបានឃើញកាលពីបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសថៃតើលោកពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសថៃនឹងឃើញស្ថានភាពការងារបងប្អូនពលករនឹងយ៉ាងណាដែរតាមដែលលោកសង្កេតនឹងបាទ
បាទលោកម៉ែនកំសែងហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិបានជ្រាបហើយថាពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកសៀមនេះមិនមែនសบายទេដោយសារពិបាកគឺពិបាកនឹងជីវភាពនឹងហើយហើយដូចលោកម៉ែនកំសែងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺថាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកសៀមហ្នឹងវាមាន3ប្រភេទរយៈពេលយូររយៈពេលយូរគឺគេទៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយទៀតរយៈពេលប្រជុំរយៈពេលប្រជុំគឺគាត់ភាកច្រើនទៅតាមមេខ្យល់ឬមួយបពួកបងប្អូនដែលគាត់បានទៅរស់នៅគាត់ចេះភាសាថៃនឹងច្បាស់មួយទៀតគឺទៅតាមរដូវតាមរដូវនេះគឺពិបាកមែនតើគឺថាអ្នកទៅបេះបន្លែទៅធ្វើជួយធ្វើដំណាំឲ្យពជាកសិករសៀមហ្នឹងគឺថាឃើញគាត់ទៅពិបាកទាំងបថុយបឋានមែនតើរហូតដល់ថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែ4កន្លងទៅនេះយើងឃើញនៅម្ដុំនងច័ន្ទឃើញទាហាន ថៃឈុតខ្មៅបាញ់ស្ត្រីម្នាក់ចាប់បានពលករយើងគឺពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកថាធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរដូវដោយសារឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តជាមួយសហការីថាខ្ញុំក្នុងនាមជាតំណាងគាត់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់បោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំត្រូវតែទៅគឺយើងឃើញថាស្ថានភាពគឺពិបាកមែនតើ
បាទ
គឺថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតក្បែរយើងដែលគេធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរពិសេសប្រទេសឡាវហើយនិងភូមានិងឡាវគឺពលករគេទៅច្រើនយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអាជ្ញាធរគេពិសេសមន្ត្រីទូតគឺគេយកចិត្តទុកដាក់គេតែងតែចុះទៅតាមតំបន់ដែលគេយល់ឃើញថាពលករគេពលរដ្ឋគេទៅនៅទីនោះច្រើនគឺគេទៅស៊ើបមើលហើយគេនឹងបំពេញនៅការភាពស្របច្បាប់ទៅឲ្យពលករគេងាយស្រួលបំផុតលឿនបំផុតឯពលករយើងគឺថាគ្នាពិបាកមែនតើពិបាករហូតដល់ខ្ញុំទៅដល់ផ្សារមួយគឺផ្សារណាក្លឿផ្សារណាក្លឿនោះគឺខ្ញុំបានជួបទៅដល់តកែថៃទៅទៀតតកែថៃក៏គេត្អូញត្អែជំនួសនឹងពលករយើងផងគេថាគេបានរៀបចំចំណាយដើម្បីធ្វើឯកសារជូនពលករខ្មែរនឹងដើម្បីឲ្យស្រស់ច្បាប់ធ្វើការជាមួយគេប៉ុន្តែគេឆ្ងល់ផ្ទុយទៅវិញហេតុអីគេចំណាយលុយអស់ច្រើនហើយយូរពេលខ្លះអត់បានទៅទៀតនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែគិតទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបានយកបញ្ហាហ្នឹង
អត់នៅអត់បានសុំទោសសុំកាត់កាត់លោកតិចអត់ហើយយូរហ្នឹងគឺគេធ្វើទៅគេថានាយកដ្ឋានរបស់ថៃឬក៏មានតំណែងតំណងជាមួយស្ថានទូតយើងហ្នឹងបាទ
ស្ថានទូតខ្មែរយើងអាចបានគេថាប៉ាសពតការងារជាទូទៅគេធ្វើនៅក្រសួងការងារហើយអានឹងធ្វើបានរយៈពេល2ឆ្នាំព្រោះប៉ាសពតយើងក៏ហមដែលពលយើងកាន់គ្រប់គ្នានឹងគេជាប៉ាសពតទេសចរធម្មតាឯងប៉ិនព្រោះប៉ាសពតការងារដែលអាចនៅបាន2ឆ្នាំនោះអានឹងគឺចេញពីក្រសួងការងារហើយអ្នកដែលសម្របសម្រួលនឹងគឺស្ថានទូតនឹងឯង
ស្ថានទូតយើងអញ្ចឹងបញ្ហានៅត្រឹមស្ថានទូតយើងទេមិនមែនខាងអាជ្ញាធរថៃទេណាបាទបា
ទបាទខាងយើង
បាទបាទលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងតិចពីរឿងភូមាហើយនឹងឡាវដែលគេមានការយកចិត្តទុកដាក់លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចការដែលក្នុងការដែលលោករកឃើញក្នុងពេលដំណើរបេសកកម្មហ្នឹងគេក្រៅពីលោកថាគេតាមស៊ើបតាមអីហ្នឹងតើគេមានដូចថាសម្រួលយ៉ាងណាទៀតដើម្បីឲ្យពលករគេហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលពេលដែលបំពេញការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទ
អតិថិជនថាគេទៅរោងចក្រហ្នឹងមួយគេដឹកថាពលករគេនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺអត់មានច្បាប់ច្រើនអញ្ចឹងគេមន្ត្រីទូតគេសហការជាមួយក្រសួងការងារគេមកពីស្រុកឡាវមកពីស្រុកភូមាហ្នឹងគេទៅបោះតង់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគេប្រកាសតែម្ដងថាប្រជាពលរដ្ឋពលករទាំងឡាយណាដែលអត់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវសូមមកចុះឈ្មោះមកចុះឈ្មោះហើយនៅគេតម្រូវឲ្យបង់លុយ2000បាតក្រោយមួយសប្ដាហ៍គឺគេចេញប៉ាសពតការងារឲ្យគឺថានៅបានរយៈពេលយើង2ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយពលករគេស្រោចច្បាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយគេចុះទៅសិក្សាគេមិនបាច់ចាំពលករគេរត់ទៅរកគេថាគេទៅយកចិត្តទុកដាក់តែម្ដងប៉ុន្តែគេឲ្យបង់ដែរគេឲ្យបង់2000បាតហើយរយៈពេលមួយសប្ដាហ
៍គេ
ចប់ខ្មែរយើងខ្ញុំបានទៅធ្វើខ្ញុំឃើញគណៈកម្មការមួយខ្ញុំបានទៅឆែកលិខិតកពលករយើងបានធ្វើគេថាគណៈកម្មការចម្រោះដើម្បីទៅបំពេញភាពស្របច្បាប់ឲ្យទៅពលករយើងគឺយកតែ1600បាតទេក៏ប៉ុន្តែវារឿងដែលសំខាន់គឺទៅម្ដងជា2ដងអស់អ្នកខ្លះអស់ដល់20000 30000បាតអត់បានអាលិខិតប៉ាសពតការងារនឹងវិញផងវារឿងវាត្រង់ឡើយហ្នឹងអត់បានមកវិញផង
បាទសូមអរគុណលោកបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពពលករខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរខ្មែរនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពលករមកពីភូមាហើយនឹងឡាវដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសៅចាន់ដេតលោកជាសមាជិកប្រតិភិនៃគណៈបកសំរងស៊ីហើយលោកទៅតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងដំណើរបេសកកម្មទៅស្វែងយល់ពីស្ថានភាពបងប្អូនពលករនៅទីនោះបាទ បើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកច័ន្ទដេតបាទទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់មានចងល់ឬក៏មានយោបល់ចង់ចូលរួមដែរនោះគឺលោកកក្កដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្កដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសេចក្ដីសួរលោកអធិរាជការនេះ
បាទជំរាបសួរលោកកក្កដា
បាទសូមអញ្ជើញមកនាទីណាមកនាទីលោកបាទខ្ញ
ុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងចូលចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើននេះហើយរដ្ឋាភិបាលចិត្តអួតខាងពីជាបរិសុទ្ធហ្នឹងក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងបានថាវិការមកធ្វើផ្ទះធ្វើសំបែងឲ្យបានថាវិការតច្រើនណាតែបើតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាត្រូវទៅធ្វើខ្ញុំគេរបៀបខ្មែរនេះគឺមិនអាចមិនធ្វើអត់មានបានទេណាហើយចំនួនរបស់ខ្ញុំទូអេកអមទេថាកតាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនតែមានរឿងអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនៅស្រុកមិនបានណា
បាទគឺ
ដៅកថាជារឿងនយោបាយឬក៏រឿងកសិកម្មមិនចំណេញអីចឹងទៅអានឹងដល់មូលហេតុអីទៅតាមទី2ទៀតទៅតាមខ្ញុំមិនតន់ដាក់ចំនួនទេអាចំនួនទី2ដោយសារខ្ញុំឃើញថាការធ្វើចូលឆ្នាំនេះខ្មែរយើងធ្វើការនេះវាដូចថាច្បាស់របស់គាត់នឹងលើលើតែប្រមាណថ្ងៃទេគឺគុណនឹងមួយថ្ងៃទៅលោកដល់1,000 បាតម៉ាក់ទឹកនេះវាអស់7,000បាតនឹងម្នាក់អានឹងខ្ញុំចំណោមអ្នកនៅស្មឹងតែខ្ញុំទៅយកពីប៉ោយប៉ែតមកហ្នឹងបងប្អូនខាងកូនប្រសាខ្ញុំហ្នឹងអានឹងធ្វើខ្ញុំដាក់ជំនួយផ្ទាល់ទៅអេដាមវិញថាម៉េចបាននិយាយខ្លាំងម៉ោងអាហ្នឹងគាត់ថាថាជាខាងខ្មែរទៅយកហ្នឹង
បា
ទគាត់វិសានឹងលើក
ហ្នឹ
ងលើកអញ្ចឹងអានឹងថាមូលហេតុអីហើយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយនេះខ្ញុំសូមតាមផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់នេះដែលកំពុងដាក់ទៅផងថារដ្ឋាភិបាលតែងតែនិយាយថាប៉ាស់ព័រគឺអស់ប្រមាណបានតាមទៅទៅពីអញ្ចឹងតែខ្ញុំដឹងណា
បាទ
ខ្មែរយើងគឺគាត់នឹងតែបើតាមក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវត្រឡប់ក្រោយវិញទៅដោយតាមដែរព្រោះតាមក្រុមហ៊ុនយើងរលុយអត់បោ
បាទ
សំណួរពួកតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសំណួរមិនប៉ុណ្ណឹងបាក់អ
ស់បាទសូមអរគុណលោកកក្តាហើយដែលបានសួរជាសំណួរនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមជូនទៅដល់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពផងលោកសុំចេញបាទ
បាទអីលោកកក្តាសំណួរល្អមែនតើគឺថាអីរឿងដែលនាំឲ្យពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាពលករយើងចេះតែចង់ទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកឯងហើយខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ដោយផ្ទាល់ហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការបានមួយថ្ងៃបាន200បាតអ្នកខ្លះធ្វើមួយថ្ងៃបានរហូតដល់1,000បាតប៉ិនខ្ញុំសួរថាតើអើយបាន1,000បាតហ្នឹងសบายចិត្តទេចង់មកធ្វើនឹងទេគាត់ថាគាត់អត់សុខចិត្តទេគាត់អត់មានចង់មកទេបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរបានតែធ្វើមួយថ្ងៃធ្វើ200ឬមួយ300គាត់នៅទីនោះហើយខ្ញុំសួរហេតុអីគាត់ថាស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាស្រុកខ្មែរយើងអាចរកបានតែមួយថ្ងៃ200ទៅ300បាតហ្នឹងគាត់ថាបានក៏ប៉ុន្តែវាអត់មាននិរន្តរភាពឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការសំណង់ចប់សំណង់នឹងមួយទៅយើងមិនដឹងទៅរកអីទៀតមកតែមានការងារទៀតគឺអស់អោះលុយដែលគាត់បានធ្វើមុនអស់លីងហើយជាពាក់គេទៅទៀតអាហ្នឹងហើយជាកតាដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតាទី1កង្វះការងារនៅស្រុកយើងហើយបើការងារដែលមាននោះគឺវាអត់មានរណភាពវាអត់មានធានានៅនិរន្តរភាពវិញឆ្ងាយទេហើយទី3គឺយើងទី2យើងឃើញហើយថាដោយសារតម្លៃផលិតផលកសិកម្មយើងថោកគឺថាពេលប្រជាកសិករយើងលោកធ្វើបានស្រូវឬមួយពោតសដែកដលូងគឺថាយើងទីផ្សារយើងអត់ទៀងទាត់តម្លៃគឺថាឡើងអត់ទៅតាមគេហៅថាទីផ្សារច្បាស់លាស់ស៊ីសងទៅលើនឹងមាត់ឈ្មោះអ្នកទិញតែម្ដងយើងអត់មានរដ្ឋអត់បានជួយទំនុកបំរុងគាត់ជួយគិតគូរគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីរកទីផ្សារធំទៅក៏អាហ្នឹងឯងជាបញ្ហាដែលគាត់ឲ្យត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទី3គឺយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងកសិកម្មប្រជាប្រដ្ឋយើងគឺថា 90% គឺថាធ្វើជាកសិករហើយកសិករយ៉ាងម៉េចកសិករវាអត់មានដី
បាទ
បើមានដីហើយវាអត់មានទឹកហើយបើមានទឹកហើយទីផ្សារវាអត់មានអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋយើងលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅទីនោះណា គាត់អត់មានចង់តលឯសោះខ្ញុំទៅជួបគាត
់ប៉ិនលោកចាន់ដេតលោកចាន់ដេតមានចុះចំណុចមួយដូចលោកកាកដាបានលើកឡើងហើយខ្ញុំលឺសូមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់បាននិយាយជាច្រើនគ្នាដែរថាការដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនមែនថាអាក្រក់ពេកទេគឺបានផ្ដល់នៅចំណូលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងតើដោយឡែកនៅក្នុងមណ្ឌលដែលលោកតំណាងដូចជានៅខាងបាត់ដំបងហើយនិងខេត្តជុំវិញហ្នឹងមួយចំនួនផងហ្នឹងតើចំណូលដែលគាត់ផ្ញើមកស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងបានរីកចម្រើនឬក៏ជួយសេដ្ឋកិច្ចដោយការលើកឡើងទេបាទ
បាទជាការពិតហើយវាមិនអាក្រក់ទាំងស្រុងទេវាត្រូវគ្នាទៅហ្នឹងគឺត្រូវទៅដើម្បីរស់អញ្ចឹងហើយវាតែងតែមានថវិកាត្រឡប់មកវិញខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ថាឲ្យវារីកចម្រើនដល់ស្រុកយើងសេដ្ឋកិច្ចស្រុកយើងវាអត់រីកចម្រើនទេគឺថាគាត់ឲ្យមកនោះគ្រាន់បេះពីមាត់ពីកហ្នឹងគ្រាន់មកធ្វើទៀះត្រឹមមកធ្វើទៀះហ្នឹងមួយចំនួនដោះបំណុលរីឯគ្នានោះគ្នាអត់មានសង្ឃឹមអីទេអ្នកខ្លះយកទាំងកូនយកទាំងចៅអត់មានបានរៀនបានសូត្រអីផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាសួររីចម្រើនអីធនធានមនុស្សយើងត្រូវតិចអស់ហើយគេថាទំពាំងស្នងឬស្អីចុះបើទំពាំងយើងអត់បានអីបដោះបដាយើងអត់បានពឹងរឹងគាត់ទៅទាំងគ្រួសារអស់ហើយសួរថាវារីចម្រើនអីវាគ្រាន់តែល្អមើលតែរយៈពេលខ្លីទេទៅស្រុកទៅបាត់ដបងបទីមានជ័យយើងអត់ដល់មានជ័យប៉ៃលិនលោកមែនកំសែងទៅមើលឃើញមែនឃើញផ្ទះធំមែនប៉ុន្តែវាអត់មានមនុស្សនៅវាមានន័យអីវាមានន័យអី
បាទ
យើងអត់មានរីកចម្រើនអីទេអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលវិញយើងមោទនភាពហើយថាពលរដ្ឋយើងគឺជាអ្នកឧស្សាហ៍អ្នកបកកែសន្សំអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើគាត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកច្បាស់ជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងនឹងវារីកចម្រើនហើយអាហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែមោទនភាពនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបកកែសន្សំនៅឧស្សាហ៍មិនមែនមានន័យថាគាត់ខ្ជិលទេពាក្យថាខ្ជិលមានន័យថានៅស្រុកខ្មែរមានការងារធ្វើល្អហើយគាត់មិនព្រមធ្វើអាហ្នឹងបានន័យថាខ្ជិលហើយយើងទៅមោទនភាពដែលគាត់ទៅធ្វើការកង្ក្រៅផ្ញើលុយមកធ្វើផ្ទះហើយផ្ទះអត់មានមនុស្សនៅវាមានន័យអីមានន័យអីទេអាហ្នឹងសូមឲ្យពិចារណាឡើងវិញ
បាទសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសៅចន្ទដេតដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទបាទសម្រាប់អ្នកអរលោកអ្នកទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកចាន់ដេទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាភិរមអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទកញ្ញាភិរមកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទជំរាបសួរ
Hello ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអញ្ជើញមានសំណួរផ្ទាល់ទៅលោកចាន់ដេតែម្ដងបាទ
ជំរាបសួរពូចាន់ដេតជាបឋមខ្ញុំសូម
ជំរាបសួរភិរម
ជំនួយទី1ចង់សួរសំចេះតើលោកមានវិធានការបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺប្រទេសថៃជាប្រទេសថៃរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានវិវត្តមិនជាច្រើនអីណាទៅសម្រាប់ប្រទេសយើងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមលោកជួយបំភ្លឺរឿងហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតអញ្ចឹងគឺថាដូចមិនហ្នឹងលោកមានវិសាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសឡាវគាត់មានវិធានការពិសេសសម្រាប់ការរៀបចំប៉ាសពតទៅឲ្យពលកររបស់គាត់ដែលឡាវរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញក៏ដែរជាធ្វើឲ្យមានការខកខានឬក៏អនុហាភិសេសក្នុងម្ដងហើយម្ដងហើយបងជិតធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលកររបស់យើងហើយមួយទៀតនឹងចំណាយមកកាន់តែខ្លាំងចឹងតើនិយាយថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាថាខ្ញុំមានទទួលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរខ្ញុំទទួលជាបកស្រាយពីចាស់ផុតគឺជំន
ួយ
ទ
ី1អរគុណប្រធានបាទសូមអរគុណកញ្ញាភិរមបាទហ្នឹងគឺតើក្រោយពីបេសកកម្មនេះតើលោកចេញជាអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងព្រឹទ្ធសភារបស់លោកបាទសូមចេញបាទ
បាទទី1ខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួររបស់កញ្ញាថាតើយើងត្រូវមានវិធីនៃការបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកដល់ឡៃចំពោះខ្ញុំដែលបានប្រលោកជាមួយនឹងប្រជាកសិករយើងនៅមូលដ្ឋានហើយបានទៅឃើញស្រុកទេសគេដែលគេបានអភិវឌ្ឍស្រុកគេនោះគឺយើងឃើញថាស្រុកយើងអត់ពិបាកទេព្រោះស្រុកយើងជាប្រទេសតូចប្រជាពលរដ្ឋតិច ដីនៅទលាយសម្បូរធនធានពលរដ្ឋមានបញ្ញាពលរដ្ឋឧស្សាហ៍ព្យាយាមអញ្ចឹងអត់មានពិបាកទេគឺថាទីមួយគឺថាត្រូវតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែនាំគ្នាគិតគូរឡើងវិញសរសេរគេហៅថាគោលនយោបាយជាតិរួមមួយដើម្បីជៀសវាងពេលដែលយើងយករឿងនយោបាយទំនាស់រឿងនយោបាយយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នយោបាយរួមជាតិរួមរបស់យើងមានន័យថាយើងត្រូវមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទីដូចជាបង្កើតការងារកាលណាយើងបង្កើតការងារច្រើនគឺថាមនុស្សមានការងារអត់ទៅក្រៅឯងទី2យើងត្រូវតែពង្រឹងនៅកាហៅថាវិស័យកសិកម្មយើងឡើងវិញពីព្រោះស្រុកយើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងកសិកម្មនឹងខ្លាំងហើយឥឡូវកសិកម្មរបស់យើងនឹងគឺយើងមានបញ្ហា3សំខាន់សំខាន់បញ្ហាទី1បញ្ហាការបែងចែកដីធ្លីហ្នឹងវាមិនមានយុត្តិធម៌ការធ្វើសម្បត្តិដីធ្លីមិនល្អអាហ្នឹងរត់ត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញទី2ត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឡើងវិញគឺថាយើងមិនអាចរៀបចំគ្រាន់តែឲ្យមានអញ្ចឹងទៅតែអត់មានទឹកផងហើយមួយចំនួនដូចខ្ញុំនៅឧទាហរណ៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបុរាណយើងលោកបញ្ញាណាដោយសារគាត់យល់ថាខេត្តហ្នឹងជាកន្លែងដែលខ្ពស់អត់មានអូអត់មានស្ទឹងអញ្ចឹងគ្រប់ឃុំទាំងអស់គឺគាត់បានជីកនៅគេថាអើយអាងចាស់ចាស់បារាយគ្រប់ឃុំមកឃុំមានមួយហើយធានាការស្រោចស្រពគ្រប់ឲ្យភូមិទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់មកសម័យយើងយើងឃើញយើងមិនថែមទាំងមិនបានថែរក្សាយើងអត់ថែមទាំងអត់បានស្ដារយើងទៅជាជីកលុបទៅវិញដូចថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញនៅយើងឃុំនៅស្រុកអូជ្រៅនៅយើងឃុំសឹងឃុំសឹងគេថាស្រះតាពាំងធំ
បាទ
គឺនំស្រះធំមែនតើឥឡូវហើយត្រូវការទឹកប្រើមកឃុំហ្នឹងតែម្ដងសាប់ប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញទៅនំគ្នាលុបនំនេះលុបហើយខាងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអំពាវនាវសប្បុរសជនហ្នឹងឲ្យបានលុយបាន $4,000-$5,000ចង់ទៅស្ដារអត់ឲ្យស្ដារតែទៅម្ដងថ្ងៃនេះឃើញនំនេះលុបអាហ្នឹងជារឿងដែលរត់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញដើម្បីបើយើងចង់ឲ្យប្រជាកសិករយើងកុំឲ្យជួយចំណាក់ស្រុកច្រើនយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានការងារធ្វើនៅផ្ទះគាត់គឺពិសេសគឺកសិករហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺបានហើយអត់ប្រាកដហើយទី3គឺយើងពង្រឹងធនធានមនុស្សគឺថាយើងត្រូវតែបង្កើតឡើងវិញឲ្យដំណើរការឡើងវិញអ្វីណាដែលយើងធ្លាប់មានគឺថាវិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈវគ្គខ្លីជំនាញសម្រាប់គាត់ធ្វើការនៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ពិបាកទេឲ្យតែរដ្ឋមានឆន្ទៈនយោបាយគឺយើងធ្វើកើតឲ្យស្រុកយើងអត់ពិបាកឯងកុំឲ្យយើងនាំគ្នាយកនយោបាយធ្វើតាក់ឆាននយោបាយអាហ្នឹងអត់កើតទេយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈនយោបាយចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋជនពិតប្រាកដជួយកសិករជនពិតប្រាកដអត់ពិបាកតរទៅសោះបាទ
បាទលោកចន្ទដេតនេះបើខ្ញុំគិតមើលទៅនេះគេថាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងបាទរយៈពេលវែងហើយវាទាមទារដោយថាការចូលរួមនៅពហុវិស័យច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមលោកជាអ្នកដោយថាអ្នកច្បាប់អ្នកតំណាងស្ថាប័នច្បាប់មួយតើដើម្បីជួយដោយថាបើគិតពីយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីវិញតើលោកអាចនឹងមានការពិចារណាទេដើម្បីដោយថាជួយទប់ស្កាត់ដោយការកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករយើងដែលកំពុងធ្វើនៅប្រទេសថៃឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងការរកឃើញរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ AP ហើយនិងផ្សាយជាទូទៅបានដឹងគឺពលករខ្មែរនៅតែរងគ្រោះនៅក្នុងវិស័យនេសាទដែលនៅលើទូកថៃដែលគេធ្វើបាបកេងប្រវ័ញ្ចយកទៅធ្វើការច្រើនម៉ោងច្រើនអីហ្នឹងហើយតើអាចនឹងដោយថាចេញជាវិធានការឬក៏ពាវនាទៅដល់ប្រទេសដែលទិញផលិតផលពីថៃពីអីហ្នឹងឲ្យរដ្ឋបတ်ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងក៏ឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើពលករយើងទេព្រោះអាហ្នឹងវាអាចនឹងជាវិធានការរយៈពេលខ្លីជួយដល់ស្ថានភាពផងដែរណាបាទ
បាទជាការពិតដែរលោកម៉ែនកំសែងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺថាគឺរយៈពេលខ្លីហើយជាបន្តពេលហ្នឹងតែម្ដងគឺថាព្រឹកមិញនេះគឺថាខ្ញុំជាឱកាសល្អដែរគឺខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំគេហៅថាព្រឹទ្ធសភាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃហើយខ្ញុំបានលើកខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបដែលខ្ញុំបានទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានសរសេរច្បាស់ទីមួយគឺថាបញ្ហាប្រឈមដែលបងប្អូនប្រជាពលករខ្មែរយើងនៅស្រុកសៀមប្រឈមអីខ្លះហើយទី2ខ្ញុំបានលើកជាសំណូមពរសូមឲ្យទាំងភាគីខ្មែរទាំងភាគីថៃដែលត្រូវជួយពលករយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយខ្ញុំបានដាក់របាយការណ៍នឹងគ្រប់សមាជិក ព្រឹទ្ធសភាដែលខ្ញុំប្រជុំព្រឹកមិញហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ជូនសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យលោកជួយអន្តរាគមជាបន្ទាន់ពីព្រោះអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺថាភ្លាមៗនេះអ្វីណាដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងទឹកដីថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺថាគាត់រងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពិសេសគឺថាអ្នកដែលអត់មានលិខិតស្នាមនឹងគឺថាប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំទៅមុនហ្នឹងគឺថានៅផ្សារណាក់ឃ្លឿហ្នឹងគឺថាមានពលករយើងម្នាក់ស្លាប់ហ្នឹងគឺថាដោយសារការគេវាយមិនដឹងពីណាវាយស្លាប់ទៅសុំទៅវត្តគេដុតมันបានដុតផងអាហ្នឹងគឺថាយើងឃើញបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពិសេសតែជាមួយនឹងស្ថានទូតថៃហើយជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងបែរខ្ញុំនឹងប្រើទូតនីតិរបស់ខ្ញុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ជួយអំពីករណីអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតឲ្យការដែលខ្ញុំដូចថាខ្ញុំនៅខាងក្រៅឆ្ងាយពេកខ្ញុំមិនសូវដឹងសភាពការដូចជាលោកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញដូចជាដូចថាជាចំណាប់អារម្មណ៍ជាប្រតិកម្មរបស់លោកវិញព្រោះបើខ្ញុំមើលទៅពីខាងនេះពលករដែលទៅពីប្រទេសភូមាភិកច្រើនអ្នកដែលទៅពីភូមានឹងវាមានហេតុផល2ទី1គឺហេតុផលនយោបាយទី2ហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចដោយឡែកពលករដែលទៅពីប្រទេសកម្ពុជាគឺសឹងតែ 100% គឺហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនគិតដោយសារសម្ពាធនយោបាយរត់ចេញពីស្រុកដូចជានៅភូមាទេក៏ប៉ុន្តែលោកលើកមុននេះបន្តិចថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរភូមាទៅវិញតើវាគួរតែខាងភូមាហ្នឹងគេដូចថាមានការរើសអើងទៅលើអ្នកដែលរត់ចោលស្រុកដោយសារហេតុផលនយោបាយតើហេតុអីបានជាគេរកឃើញចំណុចណារួមរបស់គេបានជាគេទុកអាថាការខុសគ្នាខាងផ្នែកនយោបាយមកគិតអំពីសិទ្ធិអំពីសមត្ថភាពរបស់ពលករគេទៅវិញហ្នឹងបាទ
អាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំវាចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះហើយស្ថានភាពនយោបាយស្រុកយើងថ្ងៃនេះដែលកំពុងតែអាប់អួរហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនយោបាយយើងងាកមកវិញហើយយើងយកប្រទេសគីជាគំរូវាជាការពិតហើយសមណាស់តែប្រទេសភូមាហ្នឹងប្របាក់ពពោះអ្នកទៅរត់ទៅហ្នឹងដោយលោកម៉ែងកំសែងនិយាយវាមានអ្នកនយោបាយប៉ិនខ្មែរយើងអត់ទេពលករទាំងអស់ពលករទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានថាស្រុកគេមានបញ្ហានយោបាយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេរឿងជាតិរបស់គេធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេឈ្មោះកិត្តិយសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគេគឺគេគិតរួមគេអត់មានដូចខ្មែរយើងភាសាខ្មែរយើងពីដើមគេថាអីតម្រៃជលគ្នាស្លាប់សមោចចង្អាអាហ្នឹងឯងគឺទម្លាប់យើងយកអ្នកនយោបាយចូលចិត្តយកគេថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យរងគ្រោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អញ្ចឹងបានយើងសូមបង្វែរអារម្មណ៍អ្នកនយោបាយយើងឡើងវិញថាសូមឲ្យយើងទុករឿងបុគ្គលមួយអន្លើទៅហើយសូមងាកមកគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហងហើយបងបឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់មិនដែលទៅអីខ្ញុំសួរថាគោះតែនាំនេះទៅបន្តិចទៅទៅឃើញសំណោះហើយស្រក់ទឹកភ្នែកឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមែនតើខ្ញុំទៅផាត់យាទៅផាត់យាឃើញក្មេងខ្មែរតូចតូចអាយុ7 8ឆ្នាំអង្គុយសុំទានគេហើយសួរទៅនិយាយខ្មែរឲ្យច្រេះហើយសួរថាដែលមកស្រុកអីអត់ដែលទេតែមើលម្ដាយនឹងអង្គុយពីក្រោយអាហ្នឹងជាតិយើងក្នុងនាមជាខ្មែរបើសិនជាយើងជាអ្នកនយោបាយបើយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំទៀតតើយើងអាមហាប្រប៉ុណ្ណាក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងទៅបន្ទោសពលរដ្ឋយើងយ៉ាងម៉េចយើងក៏ថាតែឆ្លុះគ្នាហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងវេទនាអញ្ចឹងតើយើងសប្បាយទេយើងគិតមើលកូនយើងបើយើងជាឪពុកយើងកូនយើងអញ្ចឹងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយយើងជាមេដឹកនាំមានន័យថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយយើងគិតឡើងវិញ
បាទ
ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំសំណោះគាត់មែនទេ
បាទសូមអរគុណលោកសៅចន្ទដេតដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំរងស៊ីលោកបានអញ្ជើញទៅបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីមើលស្ថានភាពពលករនៅទីនោះហើយចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VOA ដើម្បីចែករំលែកអំពីស្ថានភាពរបស់បងប្អូនយើងហើយនឹងវិធានការដែលលោកនឹងធ្វើនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនិងក្នុងរយៈពេលវែងសូមអរគុណលោកមែនទែនបាទសូមជម្រាបលាយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ
សូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងអរគុណច្រើន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះមានហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជញ្ជិនចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនដែលលោកបាននិយាយជាមួយមានការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានរបស់លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះហើយលោកក៏បានធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ទៅលើមហាសេដ្ឋីដែលនិយាយបំភ្លឺរូបនេះផងដែរដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ Aiseshima នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំពិភពលោកនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងជាងគេបំផុតទាំង7លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាពិភពលោកកំពុងតែផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចសំខាន់នៃសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកលោក Trump នាំមកគេនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយផ្អែកលើសម្ដីដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍និយាយភាសាអេស្ប៉ាញនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Trump ក៏បានស្នើឲ្យដកកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកពីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងនោះប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងលោក Obama បាននិយាយថាបណ្ដាមេដឹកនាំដែលជាដៃគូរបស់លោកមិនច្បាស់នោះទេថានឹងយកចិត្តទុកដាក់លើសម្ដីរបស់លោក Trump ប៉ុណ្ណាដែលសម្ដីរបស់លោក Trump នេះបង្ហាញពីការមិនយល់ដឹងអំពីកិច្ចការពិភពលោកឬអាកប្បកិរិយាកោងកាចឬជាចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter និងចុះផ្សាយលើកាសែតទំព័រមុខលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនិងមេដឹកនាំ G7 ដទៃទៀតបានពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គដែលប្រឈមនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនិងមតិយោបាយក្នុងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចដែលបានស្ដារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរបាយការណ៍ដែលបាយធ្លាយពីអគ្គអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកស្រី Hillary Clinton មិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំនោះទេនៅពេលដែលលោកស្រីបានប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការកាលពីពេលដែលលោកបម្រើការលោកស្រីបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានបែកធ្លាយទៅដល់ដៃអ្នកកាសែតមួយថ្ងៃមុនក្រុមមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានថ្លែងថាមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Clinton បានស្នើសុំអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីសម្រាប់ការងារផ្លូវការនោះទេហើយប្រសិនបើលោកស្រីបានស្នើសុំមែននោះនោះគេនឹងប្រាប់លោកស្រីថាមិនបាននោះទេមន្ត្រីនានាត្រូវប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខនិងសម្រាប់រក្សាទុកជាឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ The Voice of Americaប្រាសាទថាចមហលដែលជានិមិត្តរូបរបស់ឥណ្ឌាកំពុងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីមួយដោយមានវងសត្វល្អិតជាច្រើនដែលកំពុងតែកើនឡើងដោយសារតែទឹកទន្លេយ៉ាមូណាក៏ខ្វក់ខ្លាំងហូរពីក្រោយប្រាសាទដែលបានសាងសង់ឡើងកាលពីសតវត្សទី17នេះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាសត្វល្អិតទាំងនោះបានទុំតាមជញ្ជាំងប្រាសាទនិងបានជុះអាចពីលើនោះដែលបានធ្វើឲ្យថ្មម៉ាបដែលមានពណ៌សនោះប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌បៃតងដំដំថ្មីត្បិតតែកម្មករដោះលៀងលិមួកនោះក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញភ័យខ្លាចថាការដោះខាត់ខ្លាំងពេកអាចបំផ្លាញដល់ស្នាដៃតុបតែងលម្អនៅលើប្រាសាទនោះបានសហភាពអាមេរិកបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលជួយដល់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីការរើសអើងដោយផ្អែកលើភេទឬអត្តសញ្ញាណភេទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធនេះដែលបានទទួលការគាំទ្រជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រ223ទល់នឹង195សំឡេង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំដុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.